ეთერში რადიო თავისუფლება. თქვენსმოთ პროგრამას 15:00-ით თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. 15:00-ის განმავლობაში საქართველოში განვითარებულ ბოლო მოვლენებს გაგაცნობთ. აგვისტოს ომის შედეგად დევნილთა საცხოვრებელი პირობების შესახებ ახალი ანგარიში გამოქვეყნდა. ედუარდ კოკოიტის ხელისუფლებამ რუსი ჩინოვნიკების დაპატიმრება დაიწყო. ამ თემებს უახლოესი 15:00-ის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. დახლობით ერთ საათში ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო დაიწყებს საქმის განხილვას ენუქიძე და გირგვლიანი საქართველოს წინააღმდეგ. მომრჩევანი მხარე სტრასბურგის სასამართლოს განითხოვს დარღვეულად აღიაროს ევროკონვენციის მუხლები, რომელიც სიცოცხლის და სამართლიანი სასამართლოს უფლებას უზრუნველყოფს და ადამიანის წამებას გრძელავს. მომრჩევანი საქართველოს ხელისუფლებისგან მორალური ზიანისთვის 300,000 ევროს გადახდასაც მოითხოვს. სახელმწიფოს ინტერესებს სტრასბურგში თბილისის საპელაციო სასამართლოს მოსამართლე ირაკლი ადეიშვილი დაიცავს. სამთავრობო ორგანიზაციების და საზოგადოებრივი მოძრაობების ნაწილმა პროკურატურისგან მოითხოვა დროულად და ობიექტურად დაადგინოს ტელეიმედის მოდელირებული ქრონიკის მეშვეობით განხორციელებული საინფორმაციო ტერაქტის დამკვეთების ორგანიზატორების და შემსრულებლების ვინაობა და მათ კანონით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობა დააკისროს. სამოქალაქო სექტორის მიმართვა მოჰყვა ბრიტანელი ექსპერტების დასკვნას, რომელიც ალიანსმა საქართველოსთვის ორშაბათს გამოაქვეყნა. შეგახსენებთ, რომ ამ დასკვნით ტელეკომპანია იმედის ხელმძღვანელების სატელეფონო საუბრის ინტერნეტით გავრცელებული ცნობილი ჩანაწერი ავთენტურია. სამოქალაქო სექტორმა ასევე მიმართა საზოგადოებრივ მოუწყებას ამ საქმის დეტალები სრულად და ობიექტურად გააშუქოს დიპლომატიურ კორპუსკის თხოვა ყველა ზომას მიმართოს, რათა ხელისუფლებამ სიმართლის უმოკლეს ვადაში დადგენას ხელი ვერ შეუშალოს. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ ტელეიმედის მოდელირებული ქრონიკის ყურების შემდეგ გარდაცვლილი გაიოს ოდიშელიძის ოჯახი ტელეკომპანიის წინააღმდეგ გამოძიების დაწყების მოთხოვნით მთავარ პროკურატურას მიმართავს. უკრაინის პარლამენტმა განხილვის გარეშე 2016 ხმით მხარი დაუჭირა რატიფიკაცია შეთანხმებისა, რომლის თანახმად ყირიმში რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის დისლოცირების ვადა 2017 წლიდან კიდევ 25 წლით გაგრძელდება. დოკუმენტის რატიფიკაციამდე პარლამენტის დარბაზში ოპოზიციის და რეგიონების პარტიის დეპუტატები ერთმანეთს ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ, რადის სპიკერს ვლადიმირ ლიტვინსკი კვერცხები დაუშინეს. უკრაინული საინფორმაციო საშუალებების ცნობით პარლამენტის შენობასთან ოპოზიციის მხარდამჭერების და სამართალდამცავების შეტაკებაც მოხდა. ექსპრეზიდენტმა იუშენკომ უკრაინის რადის დღევანდელ გადაწყვეტილებას სამხედრო უზურპაცია უწოდა და განაცხადა, რომ მოვლენათა მსგავსი განვითარება ხელსაზოგადოების და ოპოზიციის კონსოლიდაციას შეუწყობს. დღესვე ოპოზიციის კიდევ ერთმა ლიდერმა, ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ტიმოშენკომ განაცხადა, რომ ქვეყნის ხელისუფლებასთან საბრძოლველად რეგიონებში მოსახლეობის მობილიზაციას იწყებს. რაც შეეხება უკრაინის პრეზიდენტ იანუკოვიჩს, რომელიც ამჟამად სტრასბურგში იმყოფება, დღეს მან ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ შავი ზღვის ფლოტის გამო რადაში მომხდარი დაპირისპირება მისთვის ბოლოდნელი არ ყოფილა, რადგან დეპუტატებს ხშირად ეთიკა არ ყოფნით. ყირიმში რუსული ფლოტის დისლოცირების ვადის გახანგრძლივების შესახებ რუსეთის და უკრაინის პრეზიდენტების მიერ 21 აპრილს ხელმოწერილი შეთანხმების რატიფიკაციას დღეს მხარი რუსეთის დუმამაც დაუჭირა. სახელმწიფო სათათბიროს ხდომაზე გამოსვლისას რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დენისოვმა განაცხადა, რომ შავი ზღვის ფლოტის თაობაზე ახალი შეთანხმება მოსკოვსა და კიევს შორის ენერგეტიკის სფეროში კონფლიქტების შესაძლებლობას უკვე გამორიცხავს. ახალი შეთანხმების რატიფიცირებას ორივე ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი მოვლენა უწოდა და რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა სერძიკოვმა, რომლის განცხადებით შავი ზღვის ფლოტი უსაფრთხოების გარანტია როგორც შავ, ასევე ხმელთაშუა ზღვაში. სერძიკოვის თქმით, რუსეთის პრეზიდენტმა მთავრობას სევასტოპოლის და საერთოდ ყირიმის სოციალური ინფრასტრუქტურის განვითარების დეტალური გეგმის მომზადება დაავალა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15:00 თავისუფლებასთან ერთად. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მონაწილე სუბიექტები საარჩევნო კამპანიას განაგრძობენ. ამ კამპანიის გაშუქებას განაგრძობენ საქართველოში არსებული ტელეკომპანიებიც, რომელთაგან მხოლოდ სამს უყურებენ მოქალაქეები მთელი ქვეყნის მასშტაბით. მაგალითად, დღეს მათ დილიდანვე შეიტყვეს, რომ თბილისის მერის პოსტზე მართული პარტიის კანდიდატმა ადრიანა ჯერპური გამოაცხო, შემდეგ კინოთეატრის ფანჯრები გაწმინდა და ბაზარში ყასაბს ხორცის დაჭრაში მიეხმარა. როგორ აღიქვამს თავად ამომრჩეველი წინა საარჩევნო სატელევიზიო კამპანიას, ამის გარკვევა ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ნატაი მედაიშვილმა სცადა.
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ბათუმშია. დავით ბაქრაძემ ევროპის მოედანზე შეკრებილ ბათუმელებს მართველი პარტიის მაჟორიტარობის კანდიდატები და სის პირველი ათეული წარუდგინა. ისამომრჩეველი, რომელიც ლოზუნგებით მოედანზე ვერ ან არ მივიდა, სის შესახებ საინფორმაციო გამოშვებებიდან შეიტყობს. თავიდანვე ცნობილი გახდა, რომ აჭარის ტელევიზიისთვის ეს პირველი ნიუსი იქნებოდა. შესაძლოა სხვაგვარად გავშქოს ბაქრაძის სტუმრობა ბათუმში ადგილობრივმა დამოუკიდებელმა ტელეარხმა, მაგრამ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წევრი გიორგი ხიმშიაშვილი ამბობს, რომ არც ერთ შემთხვევაში აჭარაში ტელევიზიების საარჩევნო კამპანიის გაშუქების მონიტორინგისას განსაკუთრებული დარღვევა არ დაფიქსირებულა.
როგორც უყურებ მაგალითად 25 არხს და ის ასევე აჭარის ტელევიზიას, რაღაც არათანაბარ პირობებში სახელმწიფო პარტია და ოპოზიცია არ იმყოფება, იმიტომ რომ იდება როგორც ერთი პარტიის ინფორმაცია და მონაცემები, ასევე მეორე პარტიის. ამიტომ ამაზე შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულწილად აჭარაში თანაბარ პირობებში არიან მედია საშუალებების გამოყენებაში.
მაგრამ რა შეიძლება ჩაითვალოს დარღვევად, განსაკუთრებით წინასაარჩევნო კამპანიის დროს? ჟურნალისტი ეკა ლორთქიფანიძე მიიჩნევს, რომ შესაძლოა ნიუანსებმა და დეტალებმა შექმნას პროპაგანდის მანქანა.
ტელევიზია არ არის მარტო რაღაც ქრონომეტრაჟი, რომ ის ადამიანი ვთქვათ 3 წუთი ჩანდა, ისიც 3 წუთი ჩანდა და ბალანსი დაცული. არავითარ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა თანმიმდევრობას, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ პირველი 3 ამბავი, რომელსაც ტელევიზია გადასცემს, არის ყველაზე ყურებადი და მეორე მომენტი, რომ ტელევიზიაში უდიდესი დატვირთვა აქვს კადრს. შეიძლება ვთქვათ, აჩვენო 1 წუთი ისეთი კარგი კადრები, ვთქვათ, ნებისმიერი ადამიანის ან პორტრეტი გააკეთო, რაღაც მომგებიანი რო იყოს და შეიძლება 5 წუთი ანახო ადამიანის კადრები და აღარაფერი აღარ მოგინდეს, ანუ სრული დისკრიმინაცია მოახდინო იქ ადამიანს.
პროპაგანდის მანქანა კი, როგორც თაკო მამაიშვილი ამბობს, მაინც მუშაობს. მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლოა ამომრჩეველი ფიქრობდეს, რომ პროპაგანდის მსხვერპლი არ არის.
გუშინ მაგალითად ვუყურებდი სახელმწიფო გუნდის წარდგენას, სიუჟეტი ჯერ იყო ძალიან ხანგრძლივი, შემდეგ იყო კადრები, თითქოს შთაბეჭდილებას ამჩარო ვუყურებდი ფილმს ისეთი ფანტასტიკური ხედებით და ასე შემდეგ. განრიგითაც თუ ვიმსჯელებს, ჯერ იყო იგივე თქვა ნაციონალური გუნდის წარდგენა, დიდხანს გაგრძელდა სიუჟეტი, შემდეგ იყო ოპოზიციური ანუ ალასანიას პარტიის წარდგენა, უფრო ნაკლები იყო ხანგრძლივობითაც და იყო სარეკლამო ბლოკის მერე. შეიძლება სურვილიც არა აქვს ადამიანს ამის, რომ მოექცეს გავლენის ქვეშ, თვითონაც ესე წყვეც რო არ ექცევა, მაგრამ ეს ქვეცნობიერი გავლენა მაინც არის.
ბათუმელები კი ადასტურებენ, რომ საარჩევნო კაბინაში შესულთ ის სლოგანი თუ გზავნილი ახსენდებათ, რომელსაც ტელევიზიებში კანდიდატები ხშირად იმეორებდნენ, თუმცა არიან ისეთები, რომლებიც საპირისპიროს ფიქრობენ.
ნატალია მედაჟულისაურობდა მის შესახებ, თუ როგორ აღიქვამს და აფასებს ამომრჩეველი წინასაარჩევნო სატელევიზიო კამპანიას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. აგვისტოს ომის შედეგად დევნილებისთვის ახალი დასახლებების მშენებლობის თაობაზე თბილისში დღეს კიდევ ერთი ანგარიში გამოქვეყნდა. მონიტორინგის შედეგები ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველომ წარადგინა. ამ ორგანიზაციამ ძირითადად ეგრეთ წოდებული კოტეჯური ტიპის დასახლებათა მშენებლობის ხარისხი შეამოწმა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ვახტანგ კობალაძე მთავრობის ორ ამოცანას დევნილებისთვის ხანგრძლივი ვადით გამოსაყენებელი საცხოვრებელი პირობები შეექმნა და ეს სწრაფად გაეკეთებინა ერთმანეთთან შეუსაბამოდ აფასებს.
ჩვენი მთავარი კრიტიკა სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ შეუძლებელია ამ ორი ამოცანის ერთდროულად გადაწყვეტა და მთელი ეს პრობლემები, რომელიც შემდეგ ვთქვათ აღმოჩნდა საცხოვრებლების ხარისხთან დაკავშირებით, ჩვენი აზრით გამომდინარეობდა აქედან. მთავარი ნაკლი გამოიკვეთა, რომ ეს კოტეჯები არ არის ძელორიანი თვალსაზრისით საცხოვრებლად ვარგისი. არქიტექტურულად ისე არის დაპროექტებული, ვთქვათ, ხელი კედლები, საწრეტების არარსებობა სახურავზე და ასე შემდეგ. შეუძლებელს ის იმას, რომ ეს შენობები გამოშრეს. თუ ეს პრობლემები არ გადაწყდა, მუდმივად ნესტიანი იქნება და შესაბამისად საცხოვრებლად უარგისი.
ხაროზების არსებობას ადასტურებს, თუმცა მათ უმნიშვნელოს უწოდებს ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი ვალერი კოპალეიშვილი.
ცხადი ამ პროექტების განხორციელების გარკვეული ხაროზები არსებობდა, თუმცა კომპანიები, რომლებიც ამას აშენებდნენ, ამ ხაროზებს ასწორებდნენ 2009 წლის განმავლობაში, ეს იყო რაღაც მცირე გამორჩენილი არამნიშვნელოვანი ტიპის ხაროზები. სახელმწიფო აგრძელებს მუშაობას და დევნილებს დახმარება გაუწევს ახალგაზრდებში, რათა მას საშუალება მიეცეს, რომ მოხდეს მათ ინტეგრაცია და შემცირდეს მათ დამოკიდებულება სახელმწიფოზე. ისინი გახდნენ თვითმყარები.
ვალერი კოპალეიშვილი დიდ მიღწევას აფასებს იმას, რომ 2008 წლის აგვისტოში ცეცხლის შეწყვეტიდან სამთვეში მთავრობამ 7000-მდე დევნილი ოჯახის დასახლება შეძლო. აგვისტოს ომის შემდეგ რეაბილიტაციის პროცესი, როგორც ცნობილია, რუსეთის მფარობის დაფინანსებით დაიწყო ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში, სადაც სამუშაოს დიდი ნაწილი დღემდე შეუსრულებელია. როგორც ირკვევა, ედუარდ გოგოიტი ამ პროცესში მონაწილე რამდენიმე რუსი ჩინოვნიკის დაპატიმრების ბრძანება გასცა. უფრო მეტ ამ თემაზე გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყვებდა.
სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო რესპუბლიკაში რუსი მოხელეების დაპატიმრება დაიწყეს. ბოლო ორი დღის განმავლობაში გენერალურმა პროკურატურამ 10-ზე მეტი მოხელის წინააღმდეგ, რომლებიც დეფაქტო რესპუბლიკის სარეაბილიტაციო პროექტებს ხელმძღვანელობდნენ, სისხლის სამართლის საქმეები დიდი რაოდენობით ფინანსების მითვისებისა და კორუფციული სქემების აწყობის ბრალდებით აღძრა. დაკავებულია არქიტექტურისა და ქალაქმშენებლობის კომიტეტის ხელმძღვანელი დმიტრი ბრეუსოვი, სახელმწიფო უნიტარული საწარმოს ეროვნული პრიორიტეტული პროექტების დირექციის იურდიული სამსახურის ხელმძღვანელი ალექსანდრ ალეინიკოვი, სახელმწიფო უნიტარული საწარმოს პრიორიტეტული პროექტების დირექციის ხელმძღვანელი ისმაილ კარიმოვი და მათთან კავშირში მყოფი პირები. აღსანიშნავია, რომ ყველა დაკავებული რუსეთის მოქალაქეა და ცხინვალში მთავრობის თავმჯდომარის ვადიმ ბროუცევის მიწვევით მუშაობდნენ. ეგრეთ წოდებული გუპი სახელმწიფო უნიტარული საწარმო დეფაქტო რესპუბლიკის სარეაბილიტაციო პროექტების რეალიზაციისთვის შეიქმნა და იქ ძირითადად ბროუცევის კადრები იყვნენ დასაქმებულნი. რუს მოხელეებზე აღძრული სისხლის სამართლის საქმეების დეტალები დეფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტ ედუარდ გოგოიტის, დეფაქტო რესპუბლიკის გენერალურმა პროკურორმა თეიმურას ხუგაევმა ძალოვანებთან გამართულ თათბირზე უამბო. ეს თათბირი ცხინვალის ტელევიზიის ეთერით გადაიცა.
სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა დმიტრი ვლადიმირისძე ბრეუსოვის და ალექსანდრ მიხაილისძე ოლეინიკოვის წინააღმდეგ. მისი სამსახურეობრივი გულგრილობის შედეგად ბრეუსოვმა 287,380 რუბლი მიითვისა, რამაც შესაბამისად სახელმწიფო დააზარალა. სისხლის სამართლის საქმე აღძრულია ისმაილ კარიმოვის წინააღმდეგაც. მან ინდივიდუალურ მეწარმეს 23 მილიონი რუბლი გადაურიცხა 30 საცხოვრებელი სახლის ასაშენებლად, თუმცა კონტრაქტის პირობა შესრულდა მხოლოდ 20 სახლზე, რომელთაგან 7 დაკომპლექტებული არ არის.
დაკავებული მოხელეები ახლა გამომძიებლებს აძლევენ ჩვენებებს. ცხინვალში ყველას ის აინტერესებს კორუფციულ სქემებში და გარიგებებში დაასახელებენ თუ არა ისინი თანამონაწილედ დეფაქტო რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრს ვადიმ ბროუცევს. ბროუცევის წინააღმდეგ ცხინვალში საინფორმაციო შეტევა გრძელდება. ოსური ბეჭდური და ელექტრონული მედია მას და მის გუნდს ჩელიაბინსკელ მარადიორებს და ქურდბაცაცებს უწოდებს. ბოლოს გამოქვეყნებულ სტატიებში კი ოსი ჟურნალისტები პირდაპირ სთხოვენ ბროუცევს, რომ რესპუბლიკა დატოვოს და სახლში წავიდეს. აღსანიშნავია, რომ ანტიბროუცეული სტატიები კოკოიტის მიერ კონტროლირებული მედიით ვრცელდება. აქამდე კოკოიტი დუმილის რეჟიმში იყო, მაგრამ მას შემდეგ, რაც მან მშენებარე ობიექტების სარევიზიო შემოვლა თვითონ განახორციელა, მთავრობის მუშაობის მიმართ უკმაყოფილება არ დამალა. მისი თქმით, რუსეთის ფედერაციიდან სარეაბილიტაციო პროექტების დაფინანსება შეწყდა. პრიორიტეტული პროექტი, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისთვის ახალი ბინების გადაცემას ითვალისწინებდა, შეფერხდა.
Сроки однозначно провалены.
ვადები ცალსახად დარღვეულია. რა თქმა უნდა, დამნაშავე იქნება კვლავ პრეზიდენტი, რომელმაც პირობა მისცა. მაგრამ ჩემთვის მთავარი დიდი სამამულო ომის ვეტერანთა სახლების ხარისხია.
რუსი მოხელეების დაკავების შემდეგ ცხინვალში სხვადასხვა მოსაზრებები გაჩნდა. რადიო თავისუფლების ოსური წყაროს ცნობით, ზოგი მიიჩნევს, რომ კოკოიტის კრემლმა კიდევ ერთხელ დაუთმო და ცხინვალში დანიშნული კადრები თვითონვე გაწირა. ამ შემთხვევაში ბროუცევის მთავრობის ძღეები დათვლილია. მეორე ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ კრემლი კოკოიტის რუსეთის მოქალაქეების დაკავებას არაპატიებს და მის შეცდომებს მალე გამოიყენებს. ამ მოსაზრების მომხრეებს ცუდად ენიშნათ კრემლის მიერ სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაფინანსების შეწყვეტა, რომელმაც დეფაქტო რესპუბლიკაში შესაძლოა სოციალური აფეთქება კოკოიტის წინააღმდეგ გამოიწვიოს.
გობერებული ცხინვალის რეგიონის დეფაქტო ხელისუფლების მიერ რამდენიმე რუსი ჩინოვნიკის დაპატიმრების ფაქტზე გოგა აფციაურმა გიამბოთ. პროგრამის ბოლოს კი მოკლე დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. გადაუღებელი წვიმის გამო საგარეჯოს რაიონის სოფელ მანავში მეწყერით ჩამოწვარის შედეგადაც ერთ-ერთი საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, საბედნიეროდ მსხვერპლი არ არის. პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა ქვემო ქართლში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის მმართველი პარტიის სიის პირველი ნომრები წარადგინა. საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ზურაბ ნოღაიდელმა, რომელიც ამჟამად მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ლიდერია, დღეს პარლამენტის შუალედური არჩევნებისთვის კანდიდატები დაასახელა. ქრისტიან დემოკრატებმა დღეს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი გააკრიტიკეს იმის გამო, რომ გუშინ ინტერვიუში არჩევნებში მონაწილე ზოგიერთი კანდიდატი ირონიით მოიხსენია. მთავარია საზოგადოებამ ხიზლად შეხედოს ყველა კანდიდატს და არა იმას, თუ როგორ აფასებს ამა თუ იმ პიროვნებას. მიხეილ სააკაშვილი ამის შესახებ დღეს ალიანსის საქართველოსთვის ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ განაცხადა. თბილისის საკრებულოს გადაწყვეტილებით თბილისში შავი ზღვის ქუჩას პოლონეთის ტრაგიკულად გარდაცვლილი პრეზიდენტის ლეხ კაჩინსკის სახელი ეწოდა. თქვენს მენდის პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. რადიო თავისუფლება გემშვიდობებათ საღამოს პროგრამამდე, რომლის მოსმენა 18 საათიდან შეგიძლიათ დალღაზე FM 107.4.